И така, приди молитвата, искам да чете от Словото. И нека да се изправим. Искам да чете от Словото 1 Иоанново, 3 глава, от стих 1. Вижте, каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божие деца, а такива и сме. Затова святит ні не познава, за що то нєго не позна. Возлюбені, сіга сме Божие деца, і ошти не станало явно, как вошти бытим. Но знаем, че когато стане явно, ще бидем като нєго. За що то ще го видим такив, какив то є. И всеки, който има тази надежда в нього, учиства себе си, както той е чист. До тук. Небесні Отче, ні ті благодарим за тази сутрин, чи ті си не опазил. Чи ті не показа Твоїта милость, і ні одного можем тук, де будем собрані при Твоїто лице. Не ті благодарим, чи ті не даваш Твоїто слово, і одного не посочваш. По каків начин, як ті си не іскупил і учистился нас. Благодарим Ті, Боже, чи можем да бидем Твоїте деца по милость. Господи, дай не Твоїте милости, дне сутрин Ти дичуем Твоїто слово, да го приемем. Дай Ті помазание на уста, через които Ті ж Ти говориш. О, Боже, такаче, да бидзе проговорено към всички наши сердца, и да можем не да Ті благодарим след това, тъй като Ті утиде заради нас, Ті нас не искупи и освободи. Благослови, бъди милостив към нас. Амин. Амин. Некогда седнем. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа. Вече често съм казвал, че хората записват историята след като вече нещата се е случили. Цялата човешка история състои от описание на нечто, което някога се е случило. А историята на спасение, то е била съставена още от вечността и била записана предварително. Пророците и Божие мъже, те занапред са говорили, какво трябва да стане, какво ще се случи, и те точно това са го написали, тъй като те са били под водителството на Святия Дух. Ние сега отскоро се върнахме от Израел, ние се спомняме как по вечерно време там имахме събрание и четохме пророчествата от Стария Завет. След това ги разглеждахме как се изпълнили в Новия Завет. И това е нещо, което се издига над всякакво съмнение. Точно за това става дума. Ние не можем да основаваме нашето вечно спасение, блаженство върху някакви неща, които няма да се издигат над всякакво съмнение. Ако някои неща не са били потвърдени от Бога като истина, тогава можем това да го оставим на страна. И затова на това място ние поставяме акцента с цяло смирение и с цялата отговорност, акцента върху Божието Слово. Не върху това, което казват хората или тълкуват, или пишат, но върху това, което е казал Бог, разбирание и убеждение, че небесата и земята ще преминат, но Божието Слово ще пребидва до века. И всички, които се приели в себе си Божието Слово, те носят това семя Божие в сърцата си. И това Божие семя трябва да изникне. И ще има плод, божествен плод. Просто това е закон, че всичко ражда според види си. Ти, както Бог е поставил ред в сътворението, същото Той го е направил и в духовната сфера. Ние много сме благодарни, че има също и небесна сфера, не само земна, има друг свят, не само този свят, не само смърт има, но има и възкресение. Нали това е нещо чудно, прекрасное? Само помислете, ако аз бих сега това го наричал, че този свят е жалък, да бъдем тук сега без надежда, тогава какъв смисъл има живота ни? Благодарение на Господа, който показа милост на нас, Той ни привлече към себе си, и Той ни направи да бъдем Негови синове и дъщери. И ние вече четохме встъпителното слово, към което сега още ще се завърна, тъй като вчера вечерта имахме прекрасна, хармонична сватба и искам да я взема за пример и желая да започна от Откровението 19 глава, след това 1 Иоанново 3 глава. И след това желая още да говоря от Евреи 2 глава. И така, в Откровение 19 глава, от 1 стих, пише: «След това чух нещо като силен глас от голямо множество на небето, който казваше: „Алилуя! Спасението, славата и силата принадлежат на нашия Бог, защото Неговите присъди са истинни и праведни, понеже Той усъди великата блудница, която е покварила земята със своето блудство, и прати върху нея възмездие за кръвта на своите слуги. И те втори път казаха: „Алилуя!“ И димит и се издигна за вечни векове. И 24 старейшини и 4 живи същества паднаха и се поклониха на Бога, който седи на престола, и казаха: „Амин, алилуя!“ И от престола излезе глас, който казваше: „Хвалите наше Бог, всички Негови слуги, ви, които му се боите, малки и големи.“ И чух нещо, като глас от огромно множество, като глас от много води и като глас от силни гримове, които казваха: „Алилуя! Защото Господ наш Бог всемогъщият се възцари.“ Нека се радваме и се веселим, и нека му отдадем слава, защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея се даде да се облече в блестящ и чист весон, защото весонът са праведните дела на светите. И ми каза: „Напиши: блаженни са тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнето.“ И ми каза: тези са истините Божии думи. Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня. Но той ми каза, не дей, аз съм служител заедно с теб и с братите ти, които имат Иисусовото свидетелство. Поклони се на Бога, защото Иисусовото свидетелство е духът на пророчеството. Това е нещо прекрасно. Когато ни без някакво полагане на усилие можем да се съгласим с цялото свидетелство на Писанието, когато ни от сърце можем да приемаме всяко слово, Твоя голяма милост, и ние знаем, че тук написаното, то ще се изпълни, защото ще има голяма сватбена вечеря и ще има голямото множество безбройно, то ще участвам в нея. Само става въпросът, както един автор на песента казва, кой ще влезе през бисерната порта, дали това ти ще бъдеш, дали това аз ще бъда. Това събитие ще се случи. Сватбената вечеря ще я има. Дали всички ние ще бъдем там, всички, които сме чули Божието Слово и сме последвали Господа, дали ние там ще бъдем по милост? И ние можем това с вяра да го приемем за себе си, не с някакво високомерие или в основание на собствени дела, които сме ги направили, но ние можем изцяло да се основаваме върху онова, което Бог е направил заради нас в Христос. Тук се говори за невястата, че на ней било дадено да се облече в весон светъл и чист. Тя себе си украсила, тя се е приготвила за този велик ден на сватбата. И тя ще може да влезе. Тогава ние, с младоженецът на душите ни, ние ще празнуваме сватбената вечеря там в славата. Тук на земята за такива събития много трябва да има подготовка, украсяване, маси, приготвяне на храна и гледат, проверяват дали всичко да изглежда правилно. Обаче както ще бъде там, виднеш, в славата? Преди Господа напусне да остави земята, той каза в Евангелието от Йоан 14 глава пише, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че, където съм аз, да бъдете и вие. Павел го изразява с такива думи. Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за унези, които го любят. Точно това е условието, тези, които го любят. И Господ каза, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И нашия брат вече не прочете, че това става дума за истинската любов един към друг, и тя трябва да бъде изявена помежду нас. Защото няма нито един човек, който може да каже, аз обичам Бога, и в същото време той не обича братца и сестрата си. Такъв човек е лъжец. Той и себе си лъже. Той не е достоен да изговаря такива думи чрез устата си. Пред Бога важи само онова, което ще устои, и може да устои само онова, когато думите и делата са в съответствие. Но когато нашите думи не съответстват на реалността, тогава можем изобщо да мълчим. И тут в 1 Иоанна 3 глава стих 16 пише, «По това познахме любовта, че той отдаде живота си за нас, така и не сме длъжни да отдадем живота си за братята». Божията любов, тя е активна. И за да може докажем заедно с нашия брат, тя действа, тя се изявява, тя позволява, да може да знаешь на ней в действительности, может да я видишь, да я приживеешь. Недостаточно просто да свидетельствуешь со своей седуми, с устата си. В Иоанн, 3 глава, все что это глава, не четухме. Вижте, какова любовь мне дал Отец, да сонаречем Божие деца. А такие вы и сме. Тук имаме две нешта, които вървят едно след друго. Ние се наричаме Божие деца, това е първото, и второто е, ние трябва да можем с убеждение да кажем, че да, ние сме такива. Блажен е онзи човек, който имал такого преживявания с Бога. И знаете ли, че колкото повече ти се прибавят години, повече мислишь за онова, какво ще бъде след като този земен живот ще приключи. Понякога ние така ставаме склонни към това, че някой да критикуваш. И при това ние забравяме, че себе си трябва да критикуваме, да коригираме. Трябва да бъдем искрени пред Бога, да можем да кажем, «Господи, как аз мога да устоя пред Теб? Какви са условията?» Чиниш ти бъдем в славата при Теб. И това е несложно. Сега пиша Гутва в една книга, че това е лесно, така да разсъждаваш. И дали хората стават блажени, изпълнявайки различни таинства обрядно, започвайки от раждането и до смъртта, и изведнъж накрая се оказва, че те не са горе, а някъде долу там са. Обаче, да критикуваш, това няма да доведе теб имен там горе. Ние трябва да бъдем честни в сърцето си и да молим Бога, той да ни покаже пътя, който нас ще ни доведе до целта, защото нищо няма да ни помогне, че много пътища водят по край целта, заобикалят целта. Това може би само едната страна, но втората страна е да намериш пътя, който ще доведе до целта и да имаш преживяване с Бога, да може в живота ни да бъде вложено онова, от което наистина имаме нужда, за да можем да бъдем взети горе. А ако ние, мисля, че това го пише в Римляни 5 глава, искаме да кажем за Божията сила, която трябва да промени телата ни, и тази божествена сила трябва да бъде в нас, за да може това земно тяло да се промени. Послание Римляни 5 глава пише от стих 4. Твърдостта произвежда опитност, а опитността – надежда, а надежда-то не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Ако не това слово ще го разглеждаме надълбоко, тогава ние всеки път трябва да се питаме, дали можем ние това да го кажем същото. Само едно четене няма да те доведе там. ние трябва да имаме същите преживявания. И така, в твоето сърце и моето сърце трябва Божията любов да бъде изляна чрез преживявания, както това са го получили учениците, да и всички вярващи в първоначалното християнство. И сега, днес, нека така да го кажем пред Бога, че имаме днес едно замъглено християнство. И хората казват, ето се покаяха, имат обращение, те са вярващи, имат Святия Дух, но дали това е така наистина? Ако някой ни казва, да, това вече го има, то може да не бъде така в действителността. Разбира се, бихме желали то наистина така да бъде. И ако това го има, в действителност то ще се вижда. И най-доброто, което имало в първото християнство, това, че те не само са говорили за тези преживявания или са обявявали, но то е било доказано, че то наистина се е случило. И ние всички сме убедени в това, че църквата сега, в края на благодата, трябва да дойде към такова състояние, в което тя е била в началото. И с това е свързано всичко онова, което беше в първото християнство, беше в първата църква, това да бъде същото и в нас. Послание Римляни, 8 глава, стих 11 пише, «И ако живее в вас духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, то този, който възкреси Христос от мъртвите, ще се живи и вашите смъртни тела чрез духи си, който живее в вас». Ние през тези дни слушаме, чуваме за завръщането на Господа, за промяна на нашите тела, за грабването и за среща с Него във въздуха. Също така е за сватбената трапеза, горе, и ние се радваме. Обаче след това идва голяма болка, свързана с въпросът, кой наистина там ще бъде, ще участва? Тук пише, ако живее в вас духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, и така, ако наистина същият Божий Дух живее в нас, тогава той, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела чрез духи си, който живее в вас. Това не е изцяло, напълно трябва да го разберем. Не само да го разберем, но и да имаме купнеж за това. Да съответстваме наистина на условията, според които ще бъдат променени телата ни. И това е Божията сила, Святия Дух, наистина, да заеме жилище в вярващите. Това не е като идея или мисъл, но реалност. Какво ще ми помогне една идея, тя няма да ни промени. Но същия Дух, същата Божия сила, Духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, това не беше идея, но беше Божията сила, която можа да възкреси от смъртта, която можа да се живи мъртвият. И ние знаем, че Той възкръсна на третия ден, и след време Той беше възнесен в небесата. И така, същия Божий Дух, същата Божия сила трябва да живее в нашите смъртни тела, в нас, за да може чрез този Дух да бъдем съживени. И вече съм го казвал, Час не желает да участвам там, где-то, что будет разочарование миллионе хора при второе пришествие на Господа. Хора, кое-то все мыслили, что участвуют, но те, что устанут отзад. Не вярвашь, те няма да будет разочарование. Ты, като те се присмиват и казват, о, аз искам по-добре долу да отида, ты, като там са всички мои приятели. Отново и отново чуваш подобни неща, които те сами ги казват. Разбира се, те донасят болка, и това не може да го промениш. Атеистите и безбожните няма да бъдат разочарования. Ты, като те нямат надежды, те дури не мислят за това и не вярват, че има живот след смерта. За тях не может и дойти разочарование. Разбираясь, те, что будут недовольны от това, което са избрали. Обаче, разочарование то, что дойти в унесе, за което наш Господь ясно казав, Матей, 25 глава, че тогава небесното царство ще бъде като 10 девици. Разбира се, става дума за всички вярващи, които по време на второто пришествие на Господа ще бъдат на земята. И линията минава точно по средата. 5 неразумни и 5 разумни. 5 са влязли, а 5 са останали. Точно половината. Така ще бъде при второто пришествие на Господа. Това слово е написано във връзка със сватбената вечеря. След това четем толкова тежни думи, че вратата се е затворила. В третия стих, тук се говори, Матей 25 глава, по-точно петия стих. И докато се бавеше младоженецът, се додряма на всичките и заспаха, а посред нощ се нададе вик, ето, младоженецът идва, излизайте да го посрещнете. Тогава всички унези девици станаха и приготвиха светилниците си, а неразумните казаха неразумните, дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха, да не беда не стигне и за нас, и за вас. По-добре, идите при продавачите и си купете. А когато те отидаха да си купят, младоженецът пристигна, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дойдоха и другите девицы и казаха, «Господи, Господи, утвори ни!» А той в отговор каза, «Истинно ви казвам, не ви познавам». И така, «Бдете, за что то не знаете, нету деня, нету часы». Возлюбени, това, което сега прочетохме, може да се изпълни вече в най-близкото бъдеще. И този ден наистина е близо, и часът е наближил, така че всеки момент това може да се случи. О, как това трябва да изглежда с нас? Че ние нашето спасение трябва да изработваме с страхопочитание. Не така, че да изпаднем в неверие, но сами себе си да проверяваме и доказваме, Господи, имам ли аз всичко необходимо, за да се срещна с Теб, или нещо ними достига, когато ти ще се завърнеш. Който ще пожелая след това да се приготви, той ще се върне и ще види затворената врата. И за това отново и отново сериозно увещание, за да можем преди да се подготвим за среща с Господа. И още имам слово от Евреи 2 глава, тук, На нас не се дава сериозно предупреждение. От първи стих. Затова ние сме длъжни да внимаваме още повече на това, което сме чули, за да не би да се разменим с целта. Защото, ако Словото изговорено чрез ангели, беше твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули. Като Бог също свидетелстваше чрез знамения чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух според Своята воля, какво силно слово, тук ясно се говори, как ще избегнем, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа. Не хората, но самият Господ дойде и изкупи. Той донесе милост, упрощение, изкупление. Голготата за нас е отправна точка, е събитие, където Бог се е примирил с човечеството и където ние сме свързани един с друг. Сега 2 Коринтяни, 5 глава, стих 19. Бог беше в Христос и примири святи со себе си. Тук се говори за свидетели, които са чули, и те се възвестили на нас. Хората обаче размишляват и казват, кой е написал посланието към евреите? Разбира се, че не сме ние свидетели и очевидци, но тук както пише, че Бог свидетелствовал чрез знамения чудеса, чрез разни велики дела. И чрез това можем ясно да разберем, че написал го това послание към евреите, човек, който чул от свидетели, какво е ставало. И помежду всички апостоли имало само един, който много добре знаел, се разбирал в иудейството, в Божия закон, в Божието Слово, той е бил учен. Той не е ходил за риба, и Бог могил много да го употреби. Така че спасителният съвет той могил много добре да го напише, да обясни. И така ние сме благодарни на Бога за тези мъже, които са могли толкова добре да опишат чрез вдъхновението на Святия Дух и могли се да поучават за всичко, което е нужно ние да знаем, и всички взаимовръзки, които невероятно никога не бихме могли да ги намерим, но те тук много добре са изявени. Блаженни са унези хора, които могат в същия дух да стоят, да действат, да се трудят в този дух, в който всички тези Божии мъже са работили, тъй като и те бяха част от делото на спасение. Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули. Обаче то тогава не е спряло, Бог го е потвърдил, и ние просто очакваме. Да, аз бих желал още и днес това да започне. Така че да дойде божествено потвърждение на Словото Му. И в момента, когато няма потвърждение, то нямаме отговор, нямаме увереност, че ние бяхме чути пред Него. И че това или онова дело ще устои пред Него. Тук пише в стих 4, като Бог също свидетелствуваше чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздавание на Святия Дух според Своята воля. И двете вървят заедно. Проповядване на Словото и потвърждаване от Бога. Чрез това Словото става живо за нас, и ние получаваме увереност. И тогава любовта няма само да има крака, с която тя ще върви, но и вярата ще има два здрави крака, върху които ще стои. Тук ние имаме Стария Завет и Новия Завет, който има взаимовръзки в пророческото Слово и можем с вяра да стоим върху непоклатимата скала на спасението. Бог ни е показал милост, и тук ние чуваме за спасение, което ни било дадено, но което ние трябва лично да го приемем. Вече чухме, че сега можем вече да се наричаме Божии деца и ние сме такива. Нека това във всеки един от нас да стане една действителност. Днес това да стане. Няма смисъл сега да слушаме проповед и да мислим за бъдещето. Бог иска ние да му дадим отговор още по време на проповедта. И за да може и той да ни отговори. Точно тук е проблемът. Ние слушаме Божието Слово една година след друга. След това отиваме си от дома и мислим върху Словото. Нищо нямам против тук, обаче трябва да бъде така, че по време на проповедта да дойдем в общение с Бога. Също и да получим отговор от Него. При Него винаги делата и думите са в хармония. Обещанието и изпълнението Му, те винаги вървят заедно. Не може така да бъде, че Бог нещо да каже и да ни го направи. Да даде обещание, да ни го изпълни. Не, при Бога всичко е в хармония. Първо е проповедта, след това вяра едва от проповедта, и след това преживяване на онова, което Бог ни е казал чрез проповедта, от Словото Му. И ние сме убедени в това, че Бог иска нас изобилно да ни даде всичко, защото пълнотата е в Него. В Йоан 10 глава се говори, че добрият пастир дава живота си за овцете. След това той продължава и казва, «Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно». В цялата пълнота се говори. Нека Господ по това време да даде пълнотата на благословението си в църквата Му, като общност. Ние искаме да принадлежим ко Мне с вяра, за да можеш да го чуеш, да го видиш, да го усетиш. Не така, че само Бог да бъде с нас и помежду нас на думи, но и в действителността на Него, Който ни е възлюбил, Който е дал себе си заради нас, Който е пролял кръвта си заради нас, Който ни е изкупил, на Него да бъде донесена благодарност от цялата дълбочина на сърцето за всички Негови милости показани, и че Той нас не извикал и не привлякал към себе си от чиста любов. И свръх това, Той е вложил в нас желание да имаме, за да се подготвим, когато Той ще се завърне, за да вземе своите си от дома. Това ще бъде за нас един най-прекрасен ден. Възлюбени, това е крайната цел на възвещението. Ние така, че тук на земята да играем на църква и всичко свързано с това, но ние желаем да бъдем църква като общност на Исус Христос, имайки естество не земно, но небесно. И както тук в посланието към Еврея има още друго място, където е написано, че желаем да бъдем причислени към църквата на първородните. Мисля, че това е глава 12. Тук пише в стих 23. Евреи 12 глава, може би от стих 22. А пристъпихме до хълма Сион, до гради на живия Бог, небесния Иерусалим, и при десетки хиляди ангели, при празднично събрание, и при събранието на първородните, които са записани на небесата, при Бога седия на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исус, посредника на Нов Завет, и при порисената кръв, която говори по-добре от тази на Авел. Тук се вижда как се протяга мост от земната църква като общност към общност, църква, която е на небесата. Това е от най-голямо значение. И ние искаме да принадлежим към нея, да бъдем причислени към нея. По милост. Има обикновени земни църкви, обаче има само една живата църква на Бога, която обхваща всички, които са били помилвани, които са получили опрощение, които са получили нов живот от Бога, които са били изпълнени с Божия Дух. Божий живот, Божията сила, която ще може нас да не промени нашето земно тяло, за да можем да предстанем пред Него. И както пеем в една песен, «Бъди готов да предстанеш пред Него, за да влезеш в Неговата слава». Нека Бог това да даде на всички нас, за да можем след време да участваме по великата славна сватбената вечеря. На Него, който е започнал, и Той, който ще завърши, на Него искаме сега да донесем благодарност. Амин. Нека да се изправим и да благодарим на Господа заедно. Небесни Отче, от сърце ние Ти благодарим за Твоето скъпоценно и свято Божие Слово. И още Ти благодарим, че Ти не даде обещание също и ще изпълниш онова, което Ти си казал. Верният Спасителю, днес ние сме събрани тук пред Твоето лице. И ние чухме Твоето Слово, и скоро всичко това ще остане като една история отзад нас. О, верният Господи, кой ще влезе през бисерната порта? Това ще бъдеш Ти или ще бъде аз? Кой ще пее в ангелския хор? Господи, когато Това множество ще пее пред Твой престол, тогава и ние желаем да бъдем там. Помогни ни в това. Бъди милостив към нас, прости ни, очисти, измени и изпълвай ни со Святия Дух. Верният Боже, упазение от най-страшното разочарование, което може да бъде на края на вярващия път. Дай ни милост пред лицето Ти, за да можем да имаме всичко, от което имаме нужда, за да можем да устоим пред Теб. Верният Боже, нека Твоята свята кръв, нека Твоя святи Дух и свято Ти Слово да действа в нас, така че да нямаме никакъв недостатък в онова славна сутрин, когато Ти ще дойдеш още веднъж. Господи, ние сме тежни, очакваме благословението на Твой Дух. Нека дышит от благословения да слезе, и Твой Дух по время на проповедта да слезе вверху хората и да действа в сердцата ни, така че никой да не тригва от тук, такив, каков Той душил. Все, что и сега, не эти молим, Господи, упаси Слово Тути в наши сердца, и да имаме вяра, че Ти ще го изпълниш. Възлюби ни, Господи, покажи ни пътят, по който ние трябва да вървим. Кажи ни, какво Ти желаеш ние да направим. Ние сме тук събрани, за да изпълним Твоята воля. О, Боже, помогни ни. Ние не можем да го направим от само себе си. Ние со собствените си намерения уставами да стоим на собствените пътища. Ние се доверяваме на Теб и Ти молим за милост, в совет и на дело. Помогни ни, дай ни сила Ти на съживление, то Божа это сила, която ще ни вдигне на горе, която ще ни промени, която ще бъде в нас, за да може наши смертные тела, да ги промени, да станут бессмертные. Господи, ниса, что Ти молим за наши брат от Лагос, и за целата Африка молим, и за всички, кадето и да се намират на всички континенти, имаме само одно желание, акутувая в Твоята воля, дай ни милоста, че вечно действуешь что-то Евангелие по Твой совет, как то Ти самит указав Матей, 24 глава, стих 14, да быть то проповедано за свидетельство на всички народе. Дай не да участвами в Това по милост. Господи, не желаем наистина свяра и верност, да предложим на человечество Твоето славное Евангелие, като благовест, спасение, примирение, искупление. Не те молим, утвори сердца-то, за да могут да приемат свяра, и да имат участие, да будут спасение, и да имат блаженство. На теб, истинский от Бог, не донесеме благодарность от сердце, через Иисус Христос наш от Господь. Амин.